spēles ir būtiskas pārbīdes, ka es lasīju vienā rakstā pēcpadomju Eiropas politiskajā telpā. Ja runa ir par Eiropas Savienības un Ukrainas šo asociācijas līgumu, ko šogad varētu parakstīt, taču atslēgas figūra tajā ir iznāk viens cilvēks, Julija Timošenko, lielā mērā bijusi Ukrainas premjera, kas atrodas ieslodzījumā, jo pret viņu izvirzītas vairākas kriminālas apsūdzības, ko daudz vietu arī viņa pati uzskata par politiski motivētām. Ja mēs par pašu līgumu sākam runāt, pirms ķeramies klāt Ukrainas prezidenta lēmumam vai iespējām Timošenko atbrīvot, tad vai Eiropas Savienībai novembrī jau šogad vajadzētu parakstīt šo līgumu ar Ukrainu, asociācijas līgumu?
Nu, pašlaik tā situācija ir diezgan sarežģīta, bet, manuprāt, šobrīd svaru kausi ir nosvēršies par labu tam, ka tomēr vajadzētu šo līgumu parakstīt. Otrs ir iestāties nu, tādā ļoti striktā pozā un pateikt, kamēr netiek atbrīvot Timošenko, tamēr neparakstam. Bet šī poza, iespējams, neko varētu arī nedot. Mēs esam ļoti daudz sprieduši par šo jautājumu. Es strādāju arī Eiropas parlamentā ar Ukrainas delegāciju un mums bijis dažādas tikšanās, gan divpusējas, gan daudzpusējas, un mēs esam konstatējuši, ka uz spēles faktiski ir Ukrainas nākotne. Tas ir saistīts ar vienu cilvēku, bet mums interesē Ukraina. Mums interesē Ukraina kā ilgtermiņa partners Eiropas Savienībai. Mums interesē Ukraina kā demokrātiska valsts.
Tāpēc, ka kaimiņos vajadzētu demokrātiju, ja mēs runājam par šīm politikas un demokrātijas teorijām, vai Eiropa ir sava pragmatiskā intereses daļa? Ko arī nevarētu noliekt,
es pieļauju. Es gribu teikt, ka tas, ka mums ir kaimiņos demokrātisks partners, tā ir ļoti pragmatiska pieeja, jo galu galā mēs gribam, lai būtu ar Ukrainu normāls tirzniecības attiecības, kas mums ir ļoti svarīgi. Mēs gribam tad visas ekonomiskās attiecības, arī politiskās attiecības. Ukraina ir ļoti svarīga valsts, tā ir daudz miljonu valsts, un tāpēc mēs arī esam sprieduši par to, ka šīs asociācijas līgums, ja to izdotos parakstīt, es ceru, ka tas izdosies, es patiešām arī pati. Sākumā arī man nostāja bija diezgan tāda strikta, jo es Juliju Timošenko pazīstu diezgan labi, es esmu tikusies vairāk kārt. Mēs gal galā abas esam ekonomists matemātiķis, savulaik vienu specialitāti beigušas, un es esmu pie viņas gan viesojusies dienesta darīšanās, darba darīšanās gan Ukrainā, gan arī viņa bijusi pie mums ir Eiropas parlamentā. Un man, es personīgi ļoti pārdzīvoju to, kas notika ar Juliju Timošenko, bet arī viņa ir paudus arī caur savu meitu, ar savas meitas starpniecību, to, ka tad, ja mēs parakstam šo līgumu, tad ir daudz vairāk ietekmēšanas instrumenta attiecībā uz Ukrainu, lai demokrātijas procesi attīstītos. Un arī, es domāju, arī priekš Julijas Timošenko ir labāk, ja Eiropas Savienība būs klāt, ja šis līgums tiks parakstīts, jo līgumam, jo ratifikācijas procesi ir diezgan garš.
Bet tad, un, ja praktiski vēl paliekam pie tā, ko līgums īsti dod, jūs minējāt šīs ietekmes iespējas. Tas nozīmē, nav runa par sabiedriskās domas, kaut kādu vispārīgu noskaņošanu par labu Eiropai, bet tieši valsts politikas precīzāk virzīšanu Eiropas virzienā.
Jā, nu, ja kāda valsts jau pati, jo Ukrainai jau arī būs jāratificē šis asociācijas līgums. Ja valsts ir izteikusi šo vēlmi tuvināties ar Eiropas Savienību, tad mēs esam partneri, kuri viens otram nu, var gan draudzīgi aizrādīt, gan norādīt, gan arī uzstādīt nosacījumus, gan arī palīdzēt, un tad ir nu,
piemēram,
jāpilnoteikt.
Ko varēs vairāk palīdzēt, nekā šobrīd mēs varam palīdzēt. Es domāju, kā Eiropa Ukrainai vai Ukraina ko varēs pieprasīt vai aizrādīt Eiropai no otras puses.
Nu, ja asociācijas līgums tiek noslēgts, tad ir ļoti plašas iespējas sadarboties gan nevalstisko institūciju jomā, gan izglītības, kultūras jomā, gan arī saimnieciskā jomā ir izstrādāts arī tā saucamais dziļais un visaptverošais brīvās tirzniecības līgums, kas ir daļa no parakstāmā asociācijas līguma. Tātad brīvās tirzniecības līgums arī ir ļoti svarīgs, un tas atvieglo tirzniecību, tas noārda nepamatotas barjeras.
Vīzu atvieglojumu kontekstā?
Jā, ne, vīzu atvieglojumi tas ir arī, jā, tas arī ir viens no sasniegumiem, ko mēs esam izdarījuši 18. aprīlī. Eiropas parlaments arī balsoja par vīzu atvieglojumiem attiecībā uz Ukrainu, un no šī brīža ir daudz labas lietas notikušas, nu, piemēram, studentiem, cilvēkiem, kas brauc uz konferencēm, arī valdības pārstāvjiem, kam ir biometriskās pases, vairs nu, nebūs vajadzīgas šīs vīzas, un arī nebūs jāmaksā 70 eiro, lai dabūtu vīzu. Ir precizēti noteikumi arī par ilgtermiņu vīzām. Es domāju, tā ir laba lieta, jo izolēt šo valsti, tas nozīmē, nu, šo valsti vai nu izolēt vispār, kas nav iespējams, jo uzreiz ir blakus kaimiņš un Krievija un centīsies tad būt vēl draudzīgāk ar Ukrainu dažādos aspektos, gan draudzīgāk, gan nedraudzīgāk. Nu, mēs negribam, lai mūsu draudzīgā valsts kā līdz šim Ukraina kopumā ir bijusi. Lai viņi pagrieztos citā virzienā.
Un prezidentam tomēr ir liela teikšana Ukrainā, un ko prezidenta Viktora Janukoviča darbība attiecīgi arī par Timošenko lietu domājot, un vispār viņa reakcijas par šo tuvināšanos Eiropai, ja skatām, tad nu, kāda ir viņa figūras pozīcija šajā spēles laukumā starp Eiropu un Krieviju?
Ir samērā diezgan interesanti, jo tad, kad Janukovičs tika ievēlēts par prezidentu, mums bija ļoti drūmas sajūtas. Mēs domājam, ka tas, ka Ukraina virzās uz Eiropas Savienību, acīm redzot, tiks bremzēts un Krievijas ietekme kļūs vēl lielāka. Situācija izrādījās netik slikta, jo Ukraina atkārtot ir apliecinājusi savu vēlmi tuvināties tieši Eiropas Savienībai. Nu, protams, man liekas, ka iespējams, ka liela kļūda bija tā, ka Ukraina tomēr atteicās no virzības uz NATO, tas vēl vairāk Ukraina tuvinātu rietumu valstīm, bet vismaz šī Eiropas virzība tiek visu laiku apstiprināta, un arī Janukovičs ir vairāk kārt to apstiprinājis. Nu, un līdz ar to, ja ir bijusī premjera, ja tiek turēta kā politiskā ieslodzītā, nu, tas neatbilst Eiropas svērtībām, neatbilst Eiropas standartiem, un es domāju, ka ja nu patiešām netiks izvirzīts kādas neapgāžamas vainas pierādījumi, tad es domāju, ka būs visai labas izredzes arī Julijai Timošenko izkļūt no cietuma. Tieši ar Eiropas Savienības atbalstu.
Par Juliju Timošenko arī tūdaļ plašāk vēl parunāsim, bet par Janukoviču vēl turpinot, tad daži tomēr saka, ka viņš nemaz varbūt nevēlas šo asociācijas līgumu pretēji tam, ko varbūt publiski saka, lai pēc tam varētu vainu novelt uz Eiropas Savienību, ja tā turpinās tiepties. Un tāds diplomātisks teikums.
Man, protams, ir grūti pateikt, ko sirds dziļumos vēlas vai nevēlas Janukoviču, bet katrā ziņā, kā manā skatījumā liela Ukrainas tautas daļa, vismaz tas ir parādījies iepriekš, vēlas šo tuvināšanos Eiropas Savienībai. Un viņam patiešām būtu riskanti pagriezties pret Krieviju, piemēram, atklātā veidā, tas ir skaidrs, un varbūt, vai tas ir diplomātisks manevrs, to es nezinu, bet šī darbība izraisīs tomēr arī labvēlīgāk attieksmi Eiropas Savienībā, kā es teicu, ja sākumā bija šī striktā nostāja, tad tagad mēs arvien vairāk domājam, ka šī asociācija palīdzē demokratizācijas procesiem.
Kā ir ar Timošenko lietu? Vai šīs lietas atrisināšana kopumā netiek idealizēta pārāk? Es ar to domāju, ka vai tiešām viņas atbrīvošana nozīmētu, ka kopumā pienāk Ukrainā beigas jebkādām politiskām represijām, tiek atjaunots tiesiskums, ieviests demokrātiskums tādā līmenī, kā Eiropa uzskata par vajadzīgu?
Nu, es gribētu vispirms teikt, ka nevar runāt par to, ka tiek atjaunots tiesiskums, jo, man liekas, Ukrainā tiesiskums vēl ir jāuzbūvē. Un arī es nesen arī lasīju par to, ka ir izveidota ekspertu līmenī šī konstitūcija papildinošā sadaļa tiesiskums, kurā ir ņemts vērā arī Venēcijas komisijas norādes par tiesnešu neatkarību, par tiesu neatkarību. Tātad Ukrainā tiesiskums tiek būvēts, tiek veidots, un politiskie ieslodzītie nu, nevar būt tiesiskuma sastāvdaļa. Tāpēc arī, es domāju, jebkuri soļi, kas liecina par to, ka Ukraina virzās tiesiskas valsts virzienā, ir pozitīvi vērtējami, kaut vai bijušā iekšlietu ministra un Timošenko to līdzgaidnieku Lucenko atbrīvošana, tas ir tāds pozitīvs solis, ko arī Eiropas Savienības vadošās amatpersonas ir novērtējušas. Es domāju, tas ir maz solīts uz tiesiskumu. Iespējams arī šī konstitūcijas sadaļa. Nu, skatīsimies, kā šī sadaļa tiks vai netiks akceptēta Ukrainas parlamentā.
No otras puses arī Eiropas Savienībā pašā nav vienprātības par šo līgumu, jo Igaunijas premjeras Andrus Ansips nesen sacījis, ka Eiropas Savienības un Ukrainas attiecībām nebūtu jābūt atkarīgām tikai no vienas dāmas. Tas viņa citāts Angela Merkel vēlāk viņu, ja tā var teikt, atvēsināja, sakot, ka bez Timošenko atbrīvošanas nekāda līguma nebūs. Vai līgumu vispār vēl parakstīt, ja Vācija ir pret šī atslēgas valsts?
Nu, amatpersonu dažādi izteikumi, dažkārt ir arī viņa privāti izteikumi un tie kādreiz mainās un tiek apspriesti, jo katra šāda amatpersona pārstāv savu partiju un arī partijā ļoti bieži nav vienprātības un, kā jau es teicu, pašlaik ir ļoti grūti prognozēt, vai maijā tagad, kad ir paredzēts, kad Eiropas komisija dos savu novērtējumu un savu ieteikumu, par asociācijas līgumu, vai tas būs pozitīvs vai negatīvs. To ir patiešām ļoti grūti paredzēt. Es esmu dažādos, apjautājusies dažādos līmeņos par viedokļiem, un jāsaka, viedokļi ir ļoti dažādi, un arī Eiropas parlamenta viedoklis vēl ir neskaidrs, un es arī varu paust tikai to viedokli, ko es tagad domāju. Nu, mums ir diezgan laba sadarbība arī ar Polijas deputātiem, un es gribētu teikt, arī vairums Polijas deputātu domā, ka tomēr tas līgums būtu jāparaksta, un tad tas nāktu par labu ne tikai Timošenko, bet arī citiem Ukrainas iedzīvotājiem. Nu, varbūt Ansipa izteikums ir mazliet arogants, es tā neteiktu, jo tomēr Jūlija Timošenko nav viena dāma, tā ir Ukrainas bijusī premjerministra, un man liekas, ka šo jautājumu no dienas kārtības noņemt nevar, un es arī neticu, ka tas tiks noņemts, bet...
Otrs puses nekāds tirgus, ja to drīkst vispār saukt par tirgu, par atbrīvošanu, pašlaik nevar notikt, jo nav jau šīs apsūdzības līdz galam. Pareizāk sakot, nav notiesājošas priedumi, ir apsūdzības vairākās kriminālā.
Tā ir. Mums bija ļoti interesanti tikšanās ar delegāciju, kas pavadīja ilgu laiku Ukrainā, tiekoties gan ar premjeru, gan ar prezidentu, gan ar Jūliju Timošenko, un tas ir bijušais Polijas prezidents Kvašņevskis un bijušais Eiropas parlamenta prezidents pats Koks. Un viņi mums ļoti detalizēti gan aiz slēgtām durvīm izstāstīja par to, kas notiek pašlaik Ukrainā, bet tas, ko viņi ir teikuši publiski, tam var tikai piekrist, ka viņi ir konstatējuši, ka kopumā ir panāks liels progress un ka viņiem ir izdevies sasniegt daļēji savus mērķus un ka arī Timošenko situācija cietumā ir uzlabojusies. Nu, tur ir daudz detaļas, par ko runāt, kā šim tiesas procesam virzīties, bet kopumā situācija nebūtu neizskatās bezcerīga.
Jo arī Eiropas cilvēktiesība tiesa ir atzinusi, ka Timošenko šī te apcietināšana pirms tiesas ir bijusi politiski motivēta. Kāds ir tas viedoklis? Teiksim, jūs viedoklis?
Cik man zināms, tad tieši šādi vārdi nav lietoti, bet Eiropas cilvēktiesība tiesa ir konstatējusi vairākos pantos pārkāpumu, kur ir tiešām pārkāpts Jūlijas Timošenko cilvēktiesības, un netieši var secināt, ka tiešām, ka viņi ir uzskatījuši, ka iespējams, ka šī ir bijusi politiski motivēta apcietināšana. Jā, es domāju, ka šī politiskā motivācija, personīgi es domāju, ka šī politiskā motivācija noteikti ir klāt, jo skaties, kā grib Jūlija Timošenko kaut arī cietumā, tomēr paliek galvenā konkurente Janukovičam, un es domāju, ka tas ir nopietnas drauds, un es domāju, ka mēs varam sagaidīt apsūdzības. Nu, tas, ko es esmu dzirdējis, es, protams, neesmu tiesa, un es nevaru komentēt tiesas lēmumu, bet tas, ko es esmu dzirdējis, nu, mazliet dīvaini ir, ja viņu apsūdz kā iespējami līdzdalīgu kādas pasūtījumas slepkavības finansēšanā, no kuras nu, nekāda nav bijis iespējams līdz šim pierādīt, ka viņa būtu guvusi kaut kādu labumu. Nu, tas varbūt arī tiešām izklausās dīvaini, bet es vēlreiz gribu uzsvērt, tā ir tiesas lieta, un es tiešām ceru, ka tiks izveidot tiesiski akceptējuma sistēma Ukrainā.
Bet tad pagaidām es saprotu, ka mēs jau nevaram nespriest, tikai zīlēt par to, kāds būs kopējais Eiropas viedoklis nostāja vai sākt ar līgumu un tad cerēt uz situācijas virzību pozitīvā gultnē Timošenko arī atbrīvošanu vai kā kritēriju pirms līguma parakstīšanas izvirzīt tieši šī jautājuma sakārtošana.
Jā, pašlaik tas ir diezgan tāds grūts jautājums, jo jūs jau arī pareizi uzsverat otru pusi, ka iespējams, ka daudz arī nemaz negrib Ukrainā, lai šis līgums tiktu parakstīts, un tas mums arī jāņem vērā, jo neapšaubām šis līgums ir Ukrainas tautas interesēs. Par to es absolūti nešaubos. Bet vai šī valdība, kas pašlaik ir Ukrainā, ļoti grib šo līgumu parakstīšanu, to es, protams, nevaru apgalvot. Un tāpēc mums arī jāmēģina analizēt vispusīgi šī situāciju un jāskatās, kas būtu labāk Ukrainas tautai, jo es vienmēr esmu uzsvērus, ka Eiropas Savienības interesēs ir pārtikuši un demokrātiski kaimiņi. Tas ir absolūti viennozīmīgi, un lai tie būtu draugi mums un nevis kādam citam. Mazliet interesants ir arī signāls tas, ka Ukrainas premjers ir, nu, iespējams, ka tiks noslēgta vienošanās ar Krieviju par, pareizāk sakot, ar muitas savienību, par novērotāju statusu šajā muitas savienībā. Nu, es nezinu, vai Ukrainai īpaši vajadzētu, ja viņi ir ceļā uz Eiropas Savienību, ceļā uz šo asociācijas līgumu, vai ir vajadzīgs tas novērotāju status muitas savienība. Tas ir arī tāds, varbūt, šaubu moments, kas arī ļauj domāt, vai visiem šis asociācijas līgums tik ļoti ir vēlams un vajadzīgs Ukrainā.
Bet redzot šī manevra tālāku īstenošanos, arī Eiropai var rasties lielākas šaubas par Ukrainas mērķiem. politiskajiem.
Tas šaubas noteikti paliks, un es pati ar nepacietību gaidu Eiropas komisijas viedokli, kas kā solīts varētu parādīties maija vidū vai beigās, kad mēs uzzināsim šīs analīzes rezultātus, kas ir pieejami Eiropas komisijai. Eiropas komisijai, protams, ņemot vērā ārējās darbības dienas, ir daudz vairāk informācijas nekā jebkuram no mums, bet mēs runājam ar cilvēkiem, un kādreiz šī iekšējā informācija arī ir ļoti vērtīga, un tie cilvēki, lai viņi piederētu kurai partijai vai reģionu partijai vai kādai no oranžās revolūcijas partijām, tomēr man vienmēr tiek izteikti tādi, ka Ukraina vēlas stuvināties ar Eiropas Savienību, Ukraina vēlas noslēgt šo asociācijas līgumu, un ja arī kādam no valdošiem aprindām ir pretējas intereses, nu tad tomēr Eiropas Savienība arī jābūt pretīm nākošajai un jāpalīdz šī līguma noslēgšanai. Tie ir tie viedokļi, kurus es esmu dzirdējis.
Nopaļojot šo sarunu par Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu, kas varētu tikt parakstīts novembrī, kas Eiropai šajā gadījumā būs svarīgāks, jūs prāt, vai principi tīri, arī ņemam Timošenko lietu kontekstā, vai tomēr potenciālais izdevīgums? Vārdam aprēķins, es pieļauju, tie nedaudz nelāga nokrāsa, bet ja mēs runājam, teiksim, par Latviju un Baltkrieviju, mēs atceramies, kā ir bijis ar šo pirksta kratīšanu, kad mēs ņemam vērā tomēr savas tiešās ekonomiskās intereses par Eiropu un Krieviju arī domājam.
Jā, es pat šoreiz nedefinētu tos kā principus. Protams, mēs jau neatkāpjamies no saviem principiem un prasība, ka ja Jūlija Timošenko netiek apsūdzēt krimināli noziegumos, un tas netiek pierādīts, tātad viņi ir politieslodzītā, ka tad viņi ir jāatbrīvo, šī prasība jau paliks. Jebkurā gadījumā vai noslēgs asociācijas līgumu vai nenoslēgs, jautājums ir vai saistīt to tādā nu, nesaraujamā saistībā. Tā ir pavisam cita lieta. Es domāju, ka mūsu principi paliks un mūsu vērtības arī tiks respektētas, un šis izdevīgums noteikti ir appusējis ļoti plašā mērogā, ja mēs skatāmies un ļoti plašā izpratnē, jo izdevīgi ir mums demokrātiska un tirgoties spējīga Ukraina un Ukrainai tieši tāpat, kas kā valstī, kur vēlas tuvināties Eiropas vērtībām, ir izdevīgi būt ar mums ciešākās attiecībās.